COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, o peor do temporal xa pasou. A neve provocou onte problemas para circular pola montaña de Lugo e pola zona da Fonsagrada. Entre as 3 e as 5 da tarde, a circulación estivo restringida para camións na autovía do noroeste, na A6, entre Pedrafita e as Nogais. Tamén resultou moi afectada toda a rede secundaria. A primeira hora desta mañá, a neve dificultaba o acceso a algunhas aldeas de Pedrafita, pero a situación quedou normalizada en pouco tempo. José Luis Raposo é o alcalde de Pedrafita.
En principio, ben, nevou un pouco e fixo moito vento. Supoño que en alguna zona arriba estará cerrado polo vento que fixo, pero pouco nevou. Eu me imagino en alguna zona co vento que fixo de noite, pois que pode haber algún atranco, pero, bueno, se vai a solucionar de inmediato a primeira hora. Se naceis que, bueno, que houve algún corte intermitente de vehículos pesados, pero, bueno, ao final solucionaron o tema rápido.
Os quitaneves da Deputación estiveron traballando durante as últimas horas en máis de 70 estradas de 12 concellos da nosa provincia. Os concellos máis afectados foron Baralla, Baleira, Becerreá, Folgoso do Caurel, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga e Samos. Paco Castro e Frade no Cebreiro.
Está la nieve manteniéndose, hay carámbanos y está muy bonito porque está apareciendo un trocito de cielo. Es muy atrevido subir aquí en pleno invierno porque hay cantidad de nieve, se borran el camino, digamos, no ves las señales. Lógicamente, si no conoces, hay un riesgo de perderte, con todo el riesgo que supone que te caes en donde hay una cantidad de nieve y no puedas salir.
Hai que ter moita precaución. Na zona da Fonsagrada tamén houve problemas. A circulación era complicada na estrada que vai de Lugo ata Fonsagrada a partir de Castro Verde. Miguel Álvarez.
A circulación está complicada en varios puntos, porque ainda que están limpando, pois como siguen nevando, pois notase pouco. Por eso hai algúns problemas de circulación en algúns sitios.
As fortes precipitacións das últimas horas se provocaron asolagamentos en Lugo e na Terra Chá. O Concello de Lugo viuse na obriga de pechar ao paso de peóns o Paseo do Miño, entre o antigo restaurante O Muiño e o balneario. O nivel do río comezou a baixar, pero o entorno do balneario de Lugo continúa totalmente asolagado. Contónolo Martina.
Pois sí, os accesos ao balneario están todos inundados, excepto a parte da Nacional Sexta. Claro, pero o jardín, o camiño do balneario, todo eso.
En Muimenta, en Cospeito, a auga do río pequeno entrou en algunhas casas. Hai pistas secundarias afectadas polas enchentes dos ríos locais. Luis Veiga percorre a diario co seu coche parte da comarca da Terra Chá.
As zonas máis afectadas polo temporal que se viu estes días sigue sendo a parroquia de Muimenta, sobre todo os barrios do Carboeiro e Rei Gosela, afectados polos ríos Miño e Pequeno. Tamén ocurre barrios de Xustás e, sobre todo, a carretera, a estrada máis afectada sigue sendo a da Veiga, que conduce de Muimenta a Feira do Monte.
A situación tamén mellorou bastante en Begonte. Lembramos que o río Ladra rebordou onte e quedou tan só a 25 centímetros de pasar por riba da Nacional 6. As súas augas entraron nunha casa que está a unos 100 metros do cauce. Tamén no garaxe doutra entrou a auga. José Ullarrocha é o alcalde de Begonte.
Baixou moito nivel. Fui baixando a auga e as casas as que chegaran, bueno, xa quedan solucionado. E en principio, se non chove máis, non debería haber problema. Salvo os cortes de estradas e que chegou a auga a esas dúas casas, despois alguna caída de árbores que houve que ir a cortar, pero bueno, sin maior incidencia, o típico dos temporales do inverno.
Son José Luis Ramudo, para hoxe seguimos con tempo desapacible, pero pouco a pouco van subindo as temperaturas. Parece que o peor quedou atrás. Agardamos de novo alternancia de nubes e claros con precipitacións intermitentes. A temperatura máxima en Lugo subirá ata os 10 graus. A cota de neve tamén sube ata os 1000 metros. Non houve cambios no reparto de parlamentarios autonómicos en Lugo despois do reconto do voto emigrante. De feito, o Partido Popular arrasou tamén na diáspora. Na nosa esa provincia colleitou 1.320 votos. Son máis que a suma de socialistas e nacionalistas. O Partido Socialista sacou 558 votos por 365 do BNG. Sobre o resultado electoral, falou o secretario xeral dos socialistas lucenses, o presidente da Deputación. José Tomé recoñeceu que o PP tivo un gran apoio nestas eleccións. Agora pide que a Xunta cumpra con Lugo. Escoitamos a José Tomé.
Que a Xunta cumpla con Lugo, agora que volveron a ganar as eleccións, teñen unha oportunidade magnífica. Está ben que o señor Rueda veña a agradecer aos lucenses o apoio que tuvo, pero ten que devolverlo. Ten que pagar ese apoio en forma de as infraestructuras que a provincia de Lugo ten pendientes e que a Xunta ten comprometidas, pero que non cumpriron desde fai anos, en algún caso décadas. Así que primeiro vamos a decir a Xunta eso, que cumpla.
Os veciños de Becerreá continúan en pé de guerra. Regresaron este martes a Lugo con motivo da celebración do Pleno Ordinario da Deputación Provincial. Protestaron dentro e fora do Pazo de San Marcos. Por qué? Que piden? Exixen a apertura da residencia de ancianos de Becerreá. As obras remataron hai algo máis de 2 anos, pero esas instalacións continúan pechadas. Lourdes Fernández preside a plataforma veciñal que exixe a súa apertura. Asegura que é algo indispensable para Becerreá e para toda a súa contorna.
Se abra la residencia, que se necesita la residencia, que hai muchísima necesidad de que esté abierto. Están vendiendo un modelo de residencias que construyen, no sé cuántas, ¿cuántas están funcionando al 100%? Ninguna, porque de las que abrieron, ninguna tienen abiertas el centro de día. ¿Qué modelo están vendiendo? ¿Qué nos han querido vender de que hemos abierto 8, 9 o 10 residencias? ¿Qué han abierto? No han abierto nada. Las que están funcionando a medio gas.
Máis asuntos, a Garda Civil vén de desmantelar unha banda organizada, un grupo criminal formado por 5 persoas que perpetraba roubos con forza na nosa provincia. Todas as persoas son da capital luguesa e actuaban fundamentalmente en municipios próximos, en Porto Marín, en Palas de Rei, en Guntín. A maioría dos roubos foron perpetrados no verán. O botín, xoias, cardos en efectivo, maquinaria ou tabaco. 2 dos membros desa banda xa estaban en prisión, foron detidos nas últimas horas outros 3 que xa pasaron a disposición da xustiza. A Xunta de Galicia actualiza a relación de concellos afectados pola couza guatemalteca. Levántase a prohibición de plantar pataca na totalidade do concello de Burela. Manténse esa prohibición na parroquia de Santa María de Trabada, nese concello mariñano. En Burela acollían con satisfacción esta decisión despois de anos sen plantar patacas. Escoitamos a Begoña.
Tíamos que comprar as patacas e non saben como se plantan na casa, as compradas non saben igual. Foi moi complicado, sí. Agora cando nos dixeron que podíamos plantar patacas, ai, Dios mío, aleluya, é igual como me tocará a lotería,
Segundo escape de gas nas obras de peonalización no casco histórico de Lugo hai uns meses, outro escape fixo saltar as alarmas no principio da Rúa Montevideo, onde foi na Rúa do Teatro, no entorno da Praza de Santo Domingo. Houbo que precintar a zona, desaloxar establecementos, e esta situación preocupa a comercios e residentes. Luis Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
Bueno, lo primero que es difícil de entender es que una instalación como las tuberías de gas, que son relativamente recientes, no estamos hablando de instalaciones medievales precisamente, no estén localizadas, perfectamente localizables cuando son elementos de riesgo. Es preocupante el poco seguimiento que se está haciendo y es preocupante la reacción que ha habido. La policía tardó bastante en llegar, los bomberos estuvieron haciendo labores de policía, no ha habido información prácticamente, la información sería cuentagotas y fue muy confusa cuando se podía haber utilizado los medios de comunicación para difundir la información en tiempo real, que sería lo deseable. Bueno, creemos que no se ha gestionado bien.
Tamén preocupa aos negocios do centro o retraso que aparentemente levan esas obras. Lugo Monumental pide un seguimento dos traballos máis preciso para garantir que as empresas contratadas están facendo ben o seu traballo. Escoitamos de novo a Luis Latorre.
Las obras están teniendo un retraso inaceptable, por ejemplo, la calle Montevideo, la calle Bolaños de Bedeneira, llevan un retraso totalmente terrible y no vemos que haya un seguimiento, porque bueno, lo normal es que si se prorrogan como se han hecho ya los plazos, lo normal sería hacer un seguimiento de si el personal que se está aplicando en las obras es el adecuado y si no, pues reclamar a las empresas que pongan más personal. Hemos solicitado un seguimiento, hemos incluso sugerido una comisión de seguimiento en la que estaríamos las asociaciones para poder hacer ese seguimiento por parte de todos y bueno, tomar las medidas oportunas al respecto.
O Concello de Lugo rematou o Parque da Lembranza coa instalación dun conxunto escultórico en homenaxe ás vítimas e aos colectivos involucrados na loita contra a pandemia de coronavirus. Está na zona do Carme. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.